Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ponoć je 8, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja. Lepo je pozdraviti vas i ono što mogu da vam obećam je dobra muzika i još bolji sagovornik koji će zajedno sa mnom pričati dobre muzičke priče. Ekipa mala, ali odabrana. Saša Hajdin će brinuti za ton. Vesa Maldaner je muzički urednik ove noći. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć, a vaš i moj gost je Robert Nemeček, koji će, kao što rekao, zajedno sa mnom pričati dobre muzičke priče. Budite uz nas. Dobru noć, sada želim Robertu Nemečeku, dobra noć,
dobrodošao. Dobru noć vam i svima, naravno.
Kako si?
Pa to nije loše ovako, u novoj godini, malo sad u novom studiju, pa tako.
Da, našim slušaocima naravno sve čestitke i dobre želje za uspešnu novu godinu, pre svega zdravlje, a onda i sreće.
Ovo i sve ostalo po redu, ali dobro. I naravno da budemo u prilici da slušamo dobru muziku, najgore je kad nema dobre muzike da se sluša, ali dobro, evo, Radio Beograd se brine da muzika ne umre nad dosta loše muzike na nekim drugim stanicama, ovde sad ovako postanja oaza, pa eto mi sad tu nešto kao da pomognemo na tome. To je, i u sledećim emisijama ćemo još neke stvari moći da probamo da uvedemo i na opšte zadovoljstvo, ali vidjet ćemo.
Družit ćemo se svakog prvog petka u mesecu, odnosno svaki prvi četvrtak na petak u noći na 33 obrtaja, pričat ćemo zanimljive priče i noća smo pripremili mnogo toga što naši slušalci, verujem, nisu imali prilike da čuju, a sigurno sam da će im biti i zanimljivo.
Pa jeste, danas ćemo ovako, s obzirom da je kao početak, imati kao neki praktično podsjetnik na muzičke događaje koji su se dešavali za novu godinu, znači 1. ili 2. januara u prošlosti, šta ja znam, tu je dosta zanimljivih stvari se dešavalo. Zašto baš za novu godinu? Pa zbog toga što su recimo i neki veliki izvođači pravili neke velike novogodišnje koncerte i šta ja znam, tako da to će u ova dva sata biti dosta toga što bi moglo da se čuje. Tako da počet ćemo sa 1. januarom 1962. godine, to je inače datum kada je bila audicija Beatlesa za disko kuću Decca. Znači, to je bilo poznato po tome što je Brian Epstein, menadžer Beatlesa, uspeo da obezbedi da ih oni uopšte saslušaju, i oni, pošto nisu znali, nisu verovali kao kakvi Beatlesi, oni su im dali termin 1. januara kao da dođu ujutro u London. Oni su vozom nosili instrumente i došli tu, i poenta je taj, naravno, to je ta cela audicija snimljena, mi ćemo sad čuti dva snimka, ali je najzanimljivije od svega toga da je Decca posle toga javilo Brianu Epsteinu da budemo nađi neku drugu grupu, ali ovi nisu naročito talentovani, kažu, njih neće ništa da bude. I tako su oni propali, a sad ćemo čuti dve stvari sa te propale audicije, to su pesme Money, That's What I Want, koji su oni posle snimili na drugom albumu Beatlesa, i Memphis, Tennessee od Chuck Berrya, koje oni nikad nisu ni snimili. Znači, Beatlesi 1. januara 1962. godine.
this Tennessee. Try to find the party, trying to get in touch with me. She would not leave her number, but I know who placed the call. Small coat took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. We were pulled apart because Mama would not agree. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. The last time that I saw Marie, she was waving me goodbye. With hurry home drops on her cheek, trickled from her eye. Marie is only 6 years old, information please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. She was waving me goodbye. With hurry home drops on her cheek, trickled from her eye. Marie is only 6 years old, information please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee.
Slušate Noć na 33 obrtaja, vaš i moj gost Robert Nemeček. Pričamo dobre muzičke priče, imali ste prilike, čujete zaista retke snimke Beatlesa, snimke koje su napravili na svojoj audiciji u Londonu 1962. godine. Kuća i Deka koja ih je odbila i kasnije su se pokajali, predpostavljam, za to važi ono pa pravilo, da, jednom đubre, jednom blago.
Pa da, i oni su, Deka rekla njihovom menadžeru da oni nemaju neki naročit talent, da nađe nekog drugog. Međutim, ti snimci su stigli do George Martina iz EMI-a, koji isto ove snimke koje su Deka presušali i odbacila kao loše, oni samo odvojio uvo i rekao, mi potpisujem ugovor sa njima, dajte meni njih da ja radim sa njima. I oni su dobili bez audicije ugovor sa Dekom. Zanimljivo je da on kad je čuo ove snimke, on je, pošto ovo bio sastav Beatlesa u kome još nije bio Ringo, nego bubnjio je Siro Pete Best, koji inače važio za najboljeg bubnjara u Liverpoolu. I George Martin je rekao, ali morate promeniti bubnjara, ovo nije dovoljno dobar. I oni su rekli, pa kako, oni su trebali da snime prvi singl, pa kako da snimimo taj singl bez bubnjara, kaže, doći ćemo ja bubnjara. I George Martin je doveo Alan White-a, koji je kasnije svirao u grupi Yes, i malo ljudi zna da na prvom singlu Beatlesa ne svira Ringo. I onda posle toga došao Ringo i to već dalje postalo istorija.
Da. Idemo sada na Simona i Garfunkel.
Simon i Garfunkel, to je sad nova godina 66. godine. To je, mislim, nova godina, 1. januar. To je bilo zanimljivo jer Simon i Garfunkel su 65. godine izdali prvi album koji je onako prošao, u Evropi se uopšte nije prodavao, u Americi onako. Onda je kuća Kolumbija odlučila da je napravi kao veliki proboj njihov i za taj sledeći album koji se zvao Sound of Silence, na kome su i ta čuvena pesma, oni su za promociju toga dve nedelje pre izlaska albuma napravili koncert koji je bio zatvorenog tipa 1. januara 1966. i koji je snimala i televizija, tako da je on bio prikazan na televiziji pre izlaska albuma i to se računalo da je njihov veliki, veliki proboj. Tu su njih dvojica svirali sami uz jednu akustičnu gitaru i svirali su sve te pesme koje su kasnije tek izašle na ploči i to važi za kao prelomni trenutak u karijeri Samuela i Garfunkla, pa tako da ćemo sa tog nastupa da čujemo dve pesme, Homeward Bound, koja je inače bila na prvom albumu, i The Sound of Silence, koja je bila noseća pesma na albumu koji je izašao dve nedelje kasnije.
Ali da kažemo našim slušalcima, ako želite da nam se pridružite u priči, mail možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Družimo se sa Robertom Nemečekom, pričamo muzičke priče. Ponoć je i 22.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, when a clock is skipping home, when a music's playing home, when my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be. Homeward bound, I wish I sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, black emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward. When my love lies waiting silently for me, silently for me.
The sound of silence.
su Talasi Radio Beograda 1, slušate Noć na 33 obrtaja. Pričamo dobre muzičke priče, slušali smo Simona i Garfunkela, nećemo da kažemo Toma i Jerrya.
Pa nećemo, da.
Većina ne zna.
Da, kao, malo ljudi zna da su oni kad su počeli, oni su se zvali Tom i Jerry. I oni su kao Tom i Jerry pokušavali da naprave ugovor sa nekom disko kućom. I oni su dosta pesama uradili, mislim, ja imam oko 2 sata neobjavljenog materijala Tom i Jerrya koji nikad nije izašao. Mm-hmm. Koji su isti, to su ti glasovi, ta gitara, pesme Paul Simona, sve to uredali, jednostavno to nije moglo da prođe. I onda kad su oni promenili ime, onda je to krenulo. Tako da malo ljudi zna da su oni u stvari u početku bili Tom i Jerry, ali dobro. To je
malo
deo...
ljudi zna da oni nastupaju sa jednom akustičnom gitarom,
da.
A zvuči kao da je
jest.
Mnogo više.
Ti. Da, zato što Art Garfunkel nikad nije svirao gitaru. Znači to što postoji priča kao između njih dvojica dve gitare. Nema, nikada nisu bile dve gitare, uvijek je bila jedna. I koju je naravno svirao Paul Simon, koji jako dobro zna da svira tu folk gitaru, koji inače uzgled to učio u Londonu. To je sad opet priča za sebe. Kaže, šta je tražio Paul Simon u Londonu? To bi jednom prilikom moglo isto tako da se priča. On išao po tim folk klubovima i učio te engleske folk pesme koje on radio. Jer pesme je ono Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, to je engleska pesma, samo on napisao drugi tekst. On je dosta stvari koje on pozajmio od Engleza. I on je tu od Martin Cartija i te ekipe koja se skupila oko tog folk kluba Troubadour naučio taj finger picking koji je karakterističan za Simon Garfunkel, to je to razlaganje desnom rukom na akustičnoj gitari. Ali dobro, to opet priča za sebe, da ne bi gnjavili slušalce.
Da, jednom prilikom ćemo ispričati dužu priču o njima. Sada slušamo nešto potpuno različito u odnosu na njih dvojicu.
Pa, apsolutno, sasvim različito. Malo ljudi zna da je grupa Led Zeppelin prvi javni nastup praktično imala za 31. decembra 1968. godine. I sad isto tako, bez obzira što sad po knjigama se svuda vodi da je to njihov prvi javni nastup, i ćemo posle da čujemo pesmu You Shook Me sa tog nastupa, malo ljudi u stvari zna da se oni tada nisu još uvijek zvali Led Zeppelin, nego oni su se nastupali pod imenom New Yardbirds. Zašto New Yardbirds? Zato što je grupa Yardbirds se rasturila te jeseni, u njoj je svirao Jimmy Page. Ovi ostali su otišli svako na svoju stranu i onda je Jimmy Page pitao, jel bi mogo ja da skupim jedan sastav pa da mi osviramo te, da ne propadnu te tezge, da uzmemo neke pare. I ljudi kažu, aj skupi bend, i on je tako skupio ljude koji su postali Led Zeppelin. Ali oni su nastupali pod nazivom New Yardbirds. Ja imam nastup iz marki kluba gde njih najavljuju kao New Yardbirds. Međutim, to se sad kao u rock istoriji važi za prvi nastup Led Zeppelina pod imenom Led Zeppelin. To je, znači, 31. decembra 1968. godine u mestu koje se zove Spokane. Malo ljudi uopće zna da postoji mesto. To je u državi Washington, verovatno neko se oce. I čućemo pesmu You Shook Me, gde se vidi da su oni praktično od prvog dana umeli stvarno ozbiljno da sviraju.
It's called You Shook Me.
Shock me all night long. Well, now you've shocked me blind, blind. You've shocked me all night long.
Oh! long, all night long. You shook me all night long.
Ponoći 39, ovo je noć na 33 obrtaja, družimo se sa Robertom Nemečekom i slušamo zaista retke snimke izvođača koji su svoje prve koncerte održali baš tu negde oko nove godine.
Da, baš.
Kako su snimani uopšte, kako su pravljeni ovi snimci, tehnologija je bila daleko od ovog nivoa na kome je sada?
Pa, to su uglavnom snimci koji su izvlačeni iz tonske miksete i to ko je hteo da snima, ne treba izgubiti iz vida da u to doba disko kuće uopšte nisu imale neku želju da izdaju koncerte snimke, jer se računalo da to ljude ne interesuje, da to neće da se prodaje i to je praktično tek mnogo kasnije krenula ta cela jagma za tim živim snimcima, tako da su uglavnom ti sačuvani koncerti, osim onih koje su ljudi snimali iz publike. Tada su postojali oni mali nagre i oni uheri sa onim malim trakicama i onda su ljudi to, jer ne treba izgubiti iz vida da u to dobe još uvijek nije bilo zabranjeno da se snimaju koncerti. To je mnogo kasnije kada su počeli se pojavljaju ti piratski snimci i da neko zarađuje pare na njima, počeo se zabranjuje da se oprema unosi. Inače, u to doba je mogao slobodno svako da snimi šta je hteo. I tu su onda neki snimci preživeli tako. Onda je bilo dosta izvođača koji su snimali sve svoje koncerte i čuvali. Naprimjer, Dorci. Dorci su sačuvali sve koncerte, ali su snimci iz miksete. E sad, sa današnjom tehnologijom to može da se ti snimci malo skine šum, da se malo ispeglaju i da se doteraju pre nego što se stave na vinile. Sad ti svi vinili mogu da se nabave, znači to ono što se kaže na 33 obrtaja, samo što su ova retka izdanja obično štampaju 1000 primjeraka, to ko je kupio, posle toga...
Nema do štampavanja ništa?
Ne, zato što je to, se tako dobije i licence, zato što to nije radila disko kuća, nego je to neki privatnik snimio, onda se javi disko kuća bilo koja, može se javi kogod hoće, i kaže ja bih teo to da izdam limited edition, 1000 vinila, to se ne plaća praktično ništa osim autorskih prava, i to može da se izda, ali ne može da se štampa u velikom tiražu. Tako su sve te stvari preživele. Dosta toga je izdavano i 70. godina na vinilima. Najveći problem bio što su ti vinili, te ploče na 33 obrtaja, kao i većina ploča iz tog perioda, bile na lošim plastikama i onda one krckaju, puckaju i sve ostalo.
Dok ono što sad... mnogi vole sada.
Molim?
Praktično to sada mnogi vole.
Pa jeste.
Što im je nekada smetalo.
Jeste, ali nije baš tako, zato što vinil na kome se danas štampaju long play ploče neuporedivo kvalitetniji od onoga na kome su se nekada štampale ploče. Ja znam, recimo, kad je izašao, ja sam bio u Londonu, kad je izašao album Bob Dylan i Budokan, koji se meni strašno sviđao, kaže, moraš da kupiš japanski vinil. Ja sam naručio i stvarno, ja kad sam dobio taj japanski vinil, bio dupli LP, taj zvuk, trunke krckanja, nema, savršen zvuk, dok je onaj engleski, američki bio ništa naročito. E sad su svi vrlo kvalitetni vinili, ali sad problem je u tome što sad vinili još uvijek nisu jeftini. Oni sad koštuju mnogo, vi sad danas vinilna ploča košta 3 puta više nego CD, a kad se pojavio CD, CD je koštao 3 puta više nego vinil, to je smešno. Ali dobro, to je ponuda i potražnja.
E sada mi reci, pošto si rekao da su se mnogi ovi koncerti pojavljivali u tiražu od 1000 primjeraka na vinilu, kakvu vrednost dostižu danas ako su u dobrom stanju?
Pa to je sad veliko pitanje.
I ima li ih uopšte u ponudi?
Pa, znaš, one originalne izdanja ne, to samo može na tim marketima da se nađe, ali problem je što se to sve u u lošem stanju. Znači, ako bi ti hteo da dođeš do tog snimka, bolje da potražiš neku drugu verziju gde će dobiti čist zvuk, nego da uzmeš vinil koji će da krcka, pucka i sve ostalo. Ili da radiš ono što dosta ljudi radi, tako su recimo i ovi Beatlesi koje smo slušali na početku, to je da uzmeš pa da čistiš od tih puckanja, ali to je posao.
Ili ako sam kolekcionar, da uramim to i da čuvam.
Pa od prilike, to je to, jeste. I sad naravno postoje neke ploče koje su vinili, koji su štampani u jako malim tirađima, koje su 20-30 komada i sve ostalo, to onda ima neku relativno jaku cenu, kažem, upotrebna moć je jako male, jer ruku na srce, CD nikad ne bi uspeo kao format da vinili nisu imali taj nedostatak, a to je to krckanje. Jer nije niko bio glup, svako kad je uzeo CD, prvi naročito koji su bili izuzetno loši, vidio da to neuporedivo loše od longplay ploče. Taj zvuk, to ne može da se meri. Ali je poenta bilo samo da se spasimo od krckanja i puckanja. Jer to bio problem što ako imaš omiljenu ploču, ti si morao da kupuješ više puta. Ja imam ploče koje sam ja kupovao pa bar jedno 4 puta u životu, ali ne vredi, počela krcka i meni to krckanje toliko smeta, ne mogu slušati, onda bacim pa kupim drugu. E sad, lako mi je bilo kad sam bio, dok sam živio u Engleskoj, da tamo uđeš u radnju, kupiš i sve ostalo. Mogao veći problem bio kod nas, da ono, nema toga, pa treba da se mučiš i šta ja znam. Ali dobro, to je otprilike to. Ja mislim da vreme vinila dolazi, ali će tek da zaživi kada ta cena i kada te longplay ploče postanu jeftine.
Kvalitet je sada, pretpostavljam, mnogo bolje.
Ne, mnogo bolje, ne može da se meri uopće to sa onim drugim. Ja sam gledao, sad sam skoro slušao nekog Elvis Prislija, pa on zvuči, ubija totalno kako je to dobro. I slušam nekog Little Richarda, koga ja inače obožavam. Fantastično zvuči, ja znam kad se pojavio CD, pa prvi CD, jedan od prvih nekoliko CD-a koje je moj prijatelj kupio, koji je imao tu CD opremu, je bio Little Richard. Ja sam bio depresivan koliko je to loše zvučalo. To je bilo katastrofa, totalno. Neki visoki, neprirodni, nešto užas. E sad je to sve mnogo, mnogo bolje.
I sada se vraćamo našim koncertima.
Pa da, vraćamo se opet za novu godinu, ovog puta 70. 1. januara 70. Čuveni, ne mogu kažem novogodišnji koncert, ali to su bila 4 koncerta u 2 dana koje je odsvirani na Fillmore u Njujorku. Band se zvao Band of Gypsies, a to je bio sastav Jimija Hendrixa, koji je praktično na Fillmore svirao ta 2 dana i svega još jednom 15. januara su imali neki neuspeli nastup u Madison Square Gardenu, gde su svirali 15 minuta i onda se Hendrix nešto iznervirao i otišao s bine i to je bilo sve. Znači, oni su svega nekoliko puta svirali i onda to je izdato kao album Band of Gypsies, pa su onda bila neka proširena izdanja i bilo je svega i svačega, pa sad ja sam izabrao za ovu priliku sa koncerta popodnevnog iz 1. januara 70. Power of Soul, pošto ta stvar i ova verzija nije objavljena praktično ni na jednom regularnom izdanju.
songs we've really finished, man. But like, thanks a lot for coming. We really dig that.
Evo, čuli smo jednu zaista zanimljivu stvar. Snimljena je iz publike ili je snimana direktno iz miksete?
A ne, ovo koju ćemo sad čuti...
Ovo sad koju smo čuli.
Da. Ne, ova stvar koju smo čuli, ovo je profesionalno sniman. To su, zato što u Filmoristu, u principu, to je, postoje Filmorist dvorana koja je bila u Njujorku, Filmor West koja je bila u San Francisco. I tu su svirali svi najvažniji bendovi 60-ih i prve polovine 70-ih godina. U podrumu tog Filmorista je bila postavljena oprema za snimanje, vlasnici su bili grupa Grateful Dead i to je držala određena osoba, žena koja se zvala Betty Cantor. I zato se ti svi, sve te trake zovu Betty Borns, zato što ona uvijek pisala BB na trakama, to je znači da je kao ona snimala. I oni su snimali sve što se tamo dešavalo. E sad ja sam sticam okolnosti saznao, pošto je asistent tu bio kao klinac, Buddy Miller, koji je sad onako velika zvezda tamo u Nečelu, i Buddy Miller je sa jednim svojim ortakom pokušavao da spase te trake kad je praktično bio zatvoren Filmor, i oni su sve što su mogli da izvuku, oni su to prebacili u New York, pa su onda vratili u Memphis i onda su tamo u tom studiju koja on ima, oni su to sređivali. Onda su ti snimci kasnije objavljivali na pločama. Sad to nije bitno, ali poenta da neki snimci jednostavno su te trake nestale, njih nema. Tako da, ovo što smo čuli, bili su Band of Gypsies 1. januara 1970. A već sutradan, 2. januara 70. u istoj toj dvorani Filmoristu u Njujorku, svirala je grupa Fleetwood Mac sa Peter Greenom, koji su došli iz Engleske specijalno za taj nastup. Oni su tad bili ono na vrhuncu moći, imali su tad album Damn Play On, i to je bilo zanimljivo da recimo se napravi neko upoređenje, ali ne postoji profesionalni snimak sa tog nastupa Fleetwood Mac, postoji samo taj iz publike, međutim on je sa svim dobro, solidno kvaliteta i u svakom slučaju vredi da se čuje, tako da možemo sada čujemo znači Fleetwood Mac sa pesmom Albatross.
A onda ćemo čuti i najnovije informacije, ali i one koje su obeležile jučerašnji dan, i posle vesti slušamo još jednu pesmu grupe Fleetwood Mac.
Da, to je Coming Your Way sa albuma Damn Play On, koji je tada upravo bio izašao, bio je najnoviji u tom trenutku.
A onda se vraćamo sa dobrim muzičkim pričama. Ostanite, Ustala se radio Beograda 1. Slušamo Fleetwood Mac.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici iz Srpske liste poručili su da neće učestvovati u radu Skupštine u Prištini sve dok se ne povuku takse koje je uvela kosovska vlada i time ugrozila opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Prethodno je Ramuš Haradinaj pozvao poslanike Srpske liste da prisustvuju sednici parlamenta kada na dnevnom redu bude glasanje o budžetu. Dodao je da ne bi želeo da raskine koaliciju sa Srpskom listom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da žali zbog odluke Kosovske skupštine da izglasa zakone koji su omogućili transformaciju kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova, uprkos upozorenjima i zabrinutosti koje je NATO izrazio tim povodom. Navodi da je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Ramuša Haradinaja informisao o aktuelnoj diskusiji među članicama NATO. Velika Albanija se ne može stvoriti, a da ne izazove sukobe na celom Balkanu, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin povodom izjave albanskog premijera Edija Rame da je otvaranje granice sa Kosovom samo početak. Ocenio je da Evropa i čitav svet na to ćute i da je zbog toga više puta tražio od predsjednika Srbije da razmotri politiku prema Evropskoj uniji. Zahtev za ukidanje taksa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine će dominirati utorak 8. januara na sastanku delegacija Prištine i funkcionera Evropske unije u Briselu, piše Kohaditore. Portparolka Unije Maja Kocijančić ponovila je da stav Brisela o taksama ostaje vrlo jasan, treba ih ukinuti. Počeo je sa radom novi saziv Američkog kongresa. Većinu u predstavničkom domu ima Demokratska stranka, 40 mesta više od republikanaca. U Senatu tesnu većinu ima Republikanska partija. Demokrate planiraju da okončaju blokadu vlade koja traje već 13 dana, ali bez izdvajanja 5 milijardi dolara za zid na granici sa Meksikom, što je zahtev američkog predsjednika Donalda Trumpa, od koga i dalje ne odustaje. Sneg pada na području zapadne, jugozapadne i centralne Srbije. Saobraćaj se na pojedinim deonicama odvija otežano i usporeno, ali vanrednih zastoja i prekida nema, saopštio je Automoto Savez. Vreme danas oblačno, hladno, slab sneg, uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od -9 do -3, dnevna do 2 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
1 sat i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate Noć na 33 obrtaja. Podsećamo se na izuzetne muzičke događaje koji su obeležili početke kalendarske godine i to kroz istoriju pop i rock muzike. Stigli smo već do 72. godine, a ove noći se družimo sa Robertom Nemečekom koji nam priča dobre muzičke priče. 72. godina, 1. januar, festival koji je održan jedan jedini put u sunčanom Honolulu.
Da, to je takozvani Marisol festival, to je generalno i u časopisima u onog vremena je pisao kao Marisol. On se u originalu u stvari zvao Sunshine Festival i to je bilo neko mesto na obali koje se zvalo Marisol i na ostrvu Honolulu. E sad, u čemu je bila draž toga? Bilo je zamišljeno da pošto je za novu godinu na Havajima sunčano, lepo vreme kao što je recimo u nekim drugim delovima sveta u sred leta, oni su mislili da ako se napravi atraktivan festival gde bi došli dobri bendovi, da bi tu dosta Amerikanaca došlo da praktično provede te dane tamo. Međutim, oni su tu preračunali, došlo jako malo ljudi i ovaj, to je održano samo tada i nikada više.
A pozvali su praktično jako skupe bendove.
Pa skupe bendove za to vreme, to su bile recimo Allman Brothers Band koji su tad bili na vrhuncu, čak su iz Engleske doveli Emerson, Lake i Palmer koji nisu pre toga ni svirali, ovaj, imali turneju u Americi i tako. I, ovaj, ali najzanimljiviji je bio nastup Santane i Buddy Miles. Buddy Miles je bumljar koji je svirao u Band of Gypsy sa Jimi Hendrixom i on je tu sa Santanom se pojavio, onda je tu bio i Greg Rolli, originalni orguljač Santane koji je dotle već bio otišao iz benda, Neil Sean koji je posao osnovu grupu Journey i ovaj, taj nastup je onako dosta zanimljiv. Izdata je bila long play ploča oficijalno Santana i Buddy Miles koja je po meni malo dosadna, ali ovaj, ja sam izabrao za ovu priliku da čujemo, što je vrlo zanimljivo, pesmu Little Wing, to je ono poznato pesmu Jimija Hendrixa, gde ovde izvodi Santana zajedno sa Neil Seanom i gostima i tu je dobra, ali ima ta interakcija tih solo deonica Santane, Neil Seana i Greg Rollija i to bismo sada mogli da čujemo. Znači Marisol, Sunshine Festival, Honolulu, 1. januar 1972. godine.
I Santana.
We'll be right back.
Da, Santana odličan kao i uvek.
Da, uvek, standardno.
Sa Santane i sunčanog Hololula prelazimo u Glasgow, koji nije tako sunčan
da,
u to vreme. Da, naročito
u januaru uopšte nije sunčan.
David Bowie je tamo nastupio yes. Do 3. januara.
3. januara, to je bila prva njegova...
Praktično njegov... jučerašnji dan pre mnogo
da,
godina, 70.
Jeste, to je bio početak njegove, u stvari, prva njegova turneja koju on ikada imao, to je sa grupom koja se tada zvala My Garson Band, a kasnije su prekrstili u Spiders from Mars. To je bio stvarno njegov početak. On je pre toga praktično vrlo malo nastupao na pojedinačnim nastupima, nije imao prateći band. I ovo je zanimljivo jer je to praktično prvi njegov koncertni nastup i da se vidi od čega je on u stvari krenuo, tu može da se vidi da on već imao formiran glas, formirane pesme, da je taj bend dosta dobro svirao i čućemo te koje su tad bile aktualne pesme, on je tad imao taj album Rise and Fall of Ziggy Stardust i tako da ćemo sad čuti dve pesme iz Glasgowa od 3. januara 1973. To su Ziggy Stardust i Changes.
How the others must see the figure of my
1 sat i 24 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate Noć na 33 obrtaja. Noć je sa nama, muzičke priče priča Robert Nemeček, slušamo izvođače koji su svoje koncerte imali baš tu oko nove godine ili na prvi dan nove godine. I recimo, je bilo gužva tada napraviti koncert ili bio grabež?
Ne, niko nije to mnogo obraćao pažnju. Ja znam, kad sam, ono, ja sam mojim bendom Pop Mašina pravio prvi novogodišnji koncert u Hali Sportova, to je bio 3. januar 74. godine, nije bio nikakav problem, ono kao, hoćete prvi, hoćete drugi, hoćete koji hoće. Niko to nije smatrao da će, znači, bilo uvreženo kod nas, bar, da za novu godinu ljudi idu u kafanu, ono, ko će jedan rock koncert. A međutim, u inostranstvu je to već bilo druga priča. Međutim, u inostranstvu je problem bio u tome što njima glavni praznik Božić, a ne Nova godina. Božićne koncerte, to zna se, imaš bendove koji su svake godine imaju božićni koncert, recimo u Londonu. To su pre svega Slade, pošto oni imaju one njihove čuvene božićne rock pesme, pa onda Roy Wood Wizard, pa zna se već po redu kako ide, onda su i Amerikanci imali svoje favorite, tako da to nije bio problem, ali jednostavno nije vladalo, tek je kasnije počelo da se shvata da rećemo i kod nas novogodišnji koncerti mogu da budu vrlo posećeni. Ovdje se, stalno se misli da jedino ako je besplatan koncert doće dosta ljudi, to je onako proizvoljna konstatacija, ne mora znači da je uopšte tačno.
Mi ćemo sada slušati AC/DC koji je 1. januara 77. godine imao koncert u Sidneju.
Sidneju, da, to je vrlo zanimljivo zašto AC/DC su bili u Australiji onako ozbiljno popularni, za ljubitelje tog hard rocka i sve ostalo, onda su oni 76. došli u Engleskoj. Tad su se prvi put pojavili i svirali su po stvarno jako malim mestima. Ja se sećam kad su oni došli u Englesku i to je bilo baš onako, kako da kažem, baš Marki klub im je bio recimo maksimum, dođe 120 ljudi, svira AC/DC. E onda su oni posle toga imali su jedan zapažen nastup na televiziji, je bio u nekom univerzitetu, su svirali, to je snimala televizija i to su ljudi primetili, onda su dosta ljudi rekli, ima ovi neki Australijanci, opasno sviraju. E onda su se oni posle toga vratili u Australiju, e tad su oni već bili dosta uvežbani i spremni i imali su tu neku zimsku turneju početkom 77. Prvi koncert su imali u Sidneju 1. januara 77. godine. To je znači bila originalna postava, Bon Scott je bio pevač, još uvek živ i zdrav. I ovaj, tu se vidi da su oni praktično od početka imali taj njihov karakterističan agresivan zvuk, a u svakom slučaju oni su imali tada album koji je bio izdat samo za australijsko tržište i na njemu je bila ta pesma Rocker, koju ćemo čuti malo kasnije. Sada ćemo čuti sa tog koncerta pesmu High Voltage.
ACDC, Sydney, 1. januar, godina 77. Čuli smo jednu numeru, ali čućemo i još jednu, koja je takođe zanimljiva.
Naravno. Pa, ACDC su tada bili stvarno u naponu snage i predstavljali su nešto novo. Ja znam, u to dobu u Engleskoj su i Englezi bili onako prilično zatečeni, jer je taj njihov zvuk bio nešto što je onako stvarno bilo 100% originalno. Nije ličilo nije na Amerikance koji su bili u tom maniru, a nije ličilo na Engleze. Na Engleze malo više ličilo nego na Amerikance i dalje to bilo potpuno originalno. I to je bio taj sastav sa Bon Scottom legendarnim, koji je bio još uvijek u naponu snage, i njihovi koncerti su tada stvarno bili nešto novo, nešto potpuno interesantno. I isto tako i ovi snimci kojih nema previše, zato što je Bon Scott relativno kratko bio u bendu, su stvarno još zanimljiviji, jer oni nose tu inicijalnu energiju kojom su se oni i probili. Posle kad su postali poznati, to postali da je išlo sve samo i svojim tokom. Tako da, druga stvar koju ćemo da čujemo sad je ta pesma Rocker, koja je inače originalno nije izdata na albumima koji su izdavani u Engleskoj i Americi, nego samo na australijskom izdanju, i to je pesma koju su načini vrlo retko svirali. Oni su u početku to svirali nekoliko puta i posle toga su izbacili repertoara, što je čudno, je pesma jako dobra. Znači, AC/DC i Rocker iz Sidneja 1. januara 1977. godine.
lepo smo se prošetali ove noći. Bili smo i u Londonu, i u Njujorku, i u Honolulu, i Glasgowu, i Sidneju, pa sad je red da dođemo malo i do Beograda.
Pa ja mislim da bi stvarno bio najosnovniji red. Pa ono ko se seća, 17. januara 1985. godine bio je legendarni gitarista Rory Gallagher u Hali Pinki u Zemunu i to je stvarno bio izuzetan koncert. Sad, on nije kod nas toliko popular koliko on zavređuje, jer on je po svakim mogućim aršinima jedan od najboljih gitarista svih vremena. On je stvarno izvanredan i njegovi koncerti su, ja sam uvijek nekako skupljao i njegove koncerte, jako sam ga uvijek voleo. On nema loše ocjenjen koncert, ja mislim svi koncerti odlični, zato što je on takav gitarista. I on je bio ovde u Beogradu, inače ono, ko se seća, ja znam da je tad bio taj legendarni intervju kojom radio ovde za Radio Beograd, znam da je Vlada Jetka intervju i su bio skoro sat vremena uživo na radiju, jer on je tako neka neposredna osoba. I taj koncert je stvarno bio jako dobar, to je bio početak te neke njegove evropske turneje, posle toga bio u Novom Sadu, posle toga bio u Budimpešti i šta ja znam, svi su koncerti bili naravno jako dobri. I sa tog beogradskog koncerta Rorija Gallaghera čućemo prvo pesmu Moon Child, to mu inače jedna od numera koju je bukvalno na svim koncertima svirao u zadnjih 10 godina.
Thank you.
1 sat je i 51 minut, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate Noć na 33 obrtaja. Dobre muzičke priče, noćas vam pričao Robert Nemeček, Robi, na samom smo kraju
zajedno
druženja. Hvala ti puno.
Pa nema na čemu, hvala tebi.
Družimo se ponovo u noći četvrtak na petak, odnosno 31. januar na 1. februar, kada ćemo pripremiti još mnogo toga zanimljivog što niste imali često prilike da čujemo. Nećemo sve da čujete.
Pa,
nećemo
biće, sve biće, otkriti ne. Napred. Pa bit će tu dosta toga. Poenta je da je interesantno da se ovde čuje nešto što nije moglo da se čuje. Da bi čovjek eto, se upoznao sa nečim što je iz objektivnih razloga propustio. Ima mnogo muzike koja nikad nije stigla do radija i na neki drugi način nikad nije stigla do ljubitelja toga i ovo je prilika tako da se ti neki rariteti predstave koji su vode poreklo sa tih ploča koje su bile na 33 obrtaja i koje se to ponovo vraćaju u modu i što je onako, ja mislim, jako dobro i mislim da je budućnost ponovo pred vinilima.
Hvala ti još jednom.
Nema na čemu.
A evo ko je tu još bio ove noći. Saša Hajdin je bio ton majster. Vesa Maldener, muzički urednik ove noći. Ja predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći nedelja na ponedeljak, kada ćemo pričati male noćne priče. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da ostanete uz ove iste talase, jer ima mnogo razloga za to. Prijetno. I za kraj?
No, za kraj ostajemo u Pinkiju, u Zemunu, sa Rory Gallagherom. Čućemo deo pesme I Wonder Who, kažem deo pesme zato što cela pesma traje preko 15 minuta, a sad nećemo biti u prilici, ali čućemo jedan deo, to je inače standard koji on uvek svirao na koncertima i to je onako nešto što ima sve njegova prepoznatljiva sola i manire i u pevanju i u sviranju.
Too soon. I think you're gonna have to. sweet memory, but tease me when I'm gone. Who's gonna kiss and hug you? When all your self-help friends are packed up, sold your home, sold your car, stole your soul, they can't get this guitar.